Dann fange ich an. Die Konferenz No Lager Break Isolation findet am 10. bis zum 12. Juni in Göttingen statt. Kommt alle zu der Konferenz. Es geht um Austausch. Es geht darum, dass wir ein neues Netzwerk aufbauen, das die antirassistische Bewegung in Deutschland nochmal voranbringt. Es geht nicht nur um No Lager, es geht auch um die Verhinderung von Abschiebungen. Wie können wir Selbstorganisationen stärken? Wie können wir unser Netzwerk insgesamt stärken? Was braucht es dazu? Wir werden darüber nachdenken, was die vergangenen Aktionen gebracht haben und neue planen. Es geht einfach darum, dass wir dieser ganzen rassistischen Organisation etwas entgegenhalten, weil sie einfach in den letzten Jahren sich nochmal aufbauen konnte und nach 2 Jahren Pandemie es einfach Zeit wird, dass wir uns wiedersehen, uns verbinden und neue Gruppen entstehen lassen. Kommt zur Konferenz, das ist ganz wichtig.
Mit Nummer 01774028678.
Donc la No Lager Conference a lieu du 10 au 12 juin à Göttingen. Vous pouvez vous enregistrer au numéro suivant qui est accessible par WhatsApp +49 177 40 286 78 +49 177 40 286 78. La conférence est un lieu d'échange, mais aussi de planification concrète sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour attaquer l'ensemble de la politique migratoire raciste. Pour cela, nous avons choisi 4 thèmes principaux: les luttes No Lager, les luttes anti-déportation, l'auto-organisation et la connexion des luttes réseau avec l'activisme transnational. Renforçons ensemble l'auto-organisation, rassemblons-nous, No Lager Break Isolation. Venez tous à cette conférence du 10 au 12 juin à Göttingen. Écrivez au numéro que j'ai énoncé précédemment et venez nombreux. Dites aux gens que vous connaissez de vous informer sur cette conférence.
Bahsa ve konferansiye bikim. Ev konferans li ser penaberaya, li ser xurtkirina penaberaya ve li Göttingen'e çebibe. Ji 10 Haziranê hatta 12 Haziranê ve li Göttingen'e be ve çalakiyen cur be cur li wederê hebin. و هکه هون پنابر بن نحو جای هون لسر بلیتین خواه و لسر جای خواهی جای خواهی رازانه و خوارنو با خوارنا خواه بفکرن اوه مصرف همی لسر کی سیوان به وندکارن بشتاری و کنفرانسی ببن کنفرانس بگشتی وکی منگو لسر خورتکرنا پنابره یا دبیجن امی چاوا پنابره خورت بکن و دخوازن جه هر چار آلیه آلمانیه گازی پنابرا بکن و لوی داره دخوازن دنگی پنابرا خورتر بکن. ناوی کنفرانس نو لاگر کنفرانس و ناوی خویدن کنفرانس خورتکرین پنابرا یا. هکه اون دخوازن تاوی کنفرانس ببن و هکه اون دخوازن بلیتن و جه وی راکتن و خوارن و بخوارن و لسر کیسه وان بن لوی نماره بگرن. 0-1-7-7-4-0-2-2-8-6-7-8 لیوی نماره بگرن اونه آگاهیه هین کورتر جوان بستینن دن باش.
Cara a tutti, siamo felici di annunciare che i piani per la conferenza antirassista nazionale No Lager Break Isolation 2022 diventeranno realtà. Da venerdì il 10 giugno a domenica il 12 giugno ci riuniremo nella centralissima Göttingen per rafforzare la rete antirassista. In Allegro potete trovare il primo invito. Se volete contribuire o avere maggiori informazioni, contattate info@aktionbleiberecht.de. Non vediamo l'ora di incontrarvi tutti lì. Potete anche contattare questo numero WhatsApp che vi leggo subito. Il 0049 177 402 8678. Venite numerosi.
We are also taking this opportunity to invite all solidarity groups, all refugees to attend Refugees Empowerment Conference in Göttingen. from the 10th of June to the 12th of June. This conference is to support, to build, and to enlighten refugees of their right and how they can go about the asylum procedure. So you are not just attending, but you are also there to tap knowledge. And we are inviting people, most especially the refugees, to attend in numbers because this conference is organized for refugees. And if you want to be part of this event, you can contact this number for registration as a refugee, +491774028678. I take it again, +491774028678. If you contact this number, they will register you and you can attend the conference. Your ticket, your accommodation, and your feeding has been taken care of. So don't worry about you buying a ticket as a refugee or you attending and you not have a place to sleep. You already have a place to sleep. So just come and take part of this event.